Imbuzo evela kubafundi. Kungani esibili ka Samuel sahluko 21 amaverse 7 kuya ku 9 ithi uDavid waba nozwela ngoMefibhosheti kodwa wabe esenikela ngoMefibhosheti ukuba abulawe? Abanye baye bafunda le ndaba bekhela phezulu baye bazibuza lo mbuzo. Kodwa kwakukhulunywa ngamadoda amabili ahlukile ayebizwa ngoMefibhosheti futhi singafunda okuthile ngokuhlola lokho okwenzeka. Inkosi yakwa-Israyeli, uSawule, yayinamadodana ayisikhombisa namadodakazi amabili. Indodana kaSawule izibulo kwakunguJonathani. Kamuva inkosi yaba nendodana ebizwa ngokuthi uMefibhosheti, eyayizalwa uRispa, isancinza sikaSawule. Ngokuthakazelisayo, uJonathani naye wayenendodana ebizwa ngoMefibhosheti. Ngakho, inkosi uSawule yayinendodana nomzukulu bobabili ababizwa ngoMefibhosheti. Kunesikhathi lapho inkosi uSawule yajikela khona baseGibhiyoni ababehlala nama-Israyeli futhi yazama ukubaqothula. Kubonakala sengathi abaningi babulawa. Kwakungafanele ngempela kwenzeke lokho. Kungani? Kungoba ngosuku lukaJoshua, izikhulu zakwa-Israyeli zenza isivumelwano sokuthula nabaseGibhiyoni. Leso sivumelane sasisebenza ngosuku lwenkosi uSawule. Inkosi yazama ukubaqothula baseGibhiyoni okwakuyinto ephambene nesivumelwano. Leso senzo saholela ecaleni legazi kuSawule nasendlini yakhe. Esibili kaSamuel 21 verse 1. Ekugcineni uDavide waba inkosi. AbaseGibhiyoni abasinda bakhuluma naye ngalesi senzo esibi kakhulu. UDavide wabuza ukuthi angahlawula ngani ukuze alungise isenzo esibi sikaSawule, okwakuyokwenza noJehova akwazi ukubusisa izwe. Kunokuba bacela imali, abaseGibhiyoni bacela ukuba madodana ayisikhombisa endoda eyayicebe ukubabhuqa anikele kubo ukuze bababulale. UDavide wasamukela isicelo sabo. Ngaleso sikhathi, uSawule noJonathani basebebulewe empini, kodwa indodana kaJonathani, uMefibhosheti, yayisaphila. Lapho isencane yalimala, yayisikhubazeka futhi ayibanga nasandla ekuhlaseleni abaseGibhiyoni okwenziwa umkhulu wayo. UDavide wayenze isivumelwano sobungane noJonathani esasiyozuzisa nenzalo yakhe okuhlanganisa uMefibhosheti indodana kaJonathani. Le ndaba ithi, inkosi uDavide yaba nozwela ngoMefibhosheti indodana kaJonathani indodana kaSawule ngenxa yesifungo ababesenze phambi kukaJehova. Esibili kaSamuel 21, iverse 7. Noma kunjalo, uDavide wakwenza lokho okwacelwa abaseGibhiyoni. Wabanika amadodana kaSawule amabili, igama lenye yayo kwakunguMefibhosheti nabazukulu bakaSawule abahlanu. Indlela uDavide enza ngayo yalisusa icala legazi ezweni. Lesi senzakalo singaphezu nje kokuba umlando. Umthetho kaNkulunkulu wawucacile. Wawuthi abantwana akufanele babulawe ngenxa yezenzo zoyise. Deuteronomy 24, verse 16. UJehova wayengeka kuvumele lokho kwenzeka emadodaneni kaSawule amabili nakubazukulu bakhe abahlanu ukuba babe msulwa. Lo mthetho wanezela. Umuntu kufanele abulawele isono sakhe kuphela. Kubukeka sengathi amadodana nabazukulu bakaSawule ababulawa babebe nengxenye emzamweni yakhe yokuqothula abaseGibhiyoni. Ngakho, laba bayisikhombisa bafela izenzo zabo. Le ndaba ibonisa ukuthi umuntu ngeke enze okubi bese zithethelela ngokucabanga ukuthi ubemane nje elandela iziqondiso noma athi ubelandela iziqondiso. Isaga esiwusizo sithi, hlelemba indlela yezinyawo zakho, zonke izindlela zakho ziyophepha. Isaga 4, verse 24-27. Sesiphelile isihloko.